Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза, і я радий вітати отця Патрика Оліха. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Тож, дорогі слухачі, сьогодні будемо читати 45-й розділ книги «Буття». Отже, що конкретно по 45-й книзі сьогодні будемо розбирати?
Власне, це історія Йосифа, за якою ми вже так довго слідкуємо. І нарешті ми доходимо до найголовнішої частини цієї розповіді про Йосифа – сама серцевина, яка дає нам зрозуміння всього того, що ми до цього слухали, читали про історію Йосипа та його братів. Тому це розділ дуже-дуже-дуже цікавий.
Ну що ж, отже, в такому разі передаю вам слово, будь ласка.
Отож, будемо читати священий текст і по частинках будемо його коментувати, щоб краще зрозуміти та наблизити до наших часів, до наших ситуацій. Отож, 45-й розділ. Тут Йосиф не міг себе стримати перед усіма, які стояли коло нього, і закричав: «Виведіть усіх від мене!» І не зосталися при Йосифові нікого, коли він признався своїм братам. І заплакав він у голос так, що почули єгиптяни, і почув дім фараона. Та й каже Йосиф до братів своїх: «Я Йосиф, чи ще живий мій батько?» Та брати його не могли йому відповісти, бо стривожились перед ним. А Йосиф каже до своїх братів: «Приступіть лише до мене». І вони приступили. Та й каже знову: «Я Йосиф, ваш брат, якого ви продали в Єгипет. Але ви тепер не завдавайте собі жалю і не ятріть себе, що продали мене сюди. На те, бо щоб зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами. Оце ж 2 роки голоду на землі, а ще 5 років не буде ні оранки, ні жнив. Бог послав мене перед вами, щоб зберегти на землі решту вас і врятувати життя ваше великим рятунком. Отож, не ви мене сюди послали, а Бог. Він і зробив мене батьком фараонові, владикою всього його дому і управителем усього єгипетського краю. Поспішайте ж та до мого батька і скажіть йому: так говорить син твій Йосиф, Бог зробив мене владикою всього Єгипту, прийди до мене, не гайся. І осядешся в краю Гошен, та й будеш біля мене, ти і твої діти, і діти дітей твоїх, і твої отари, і стада твої, і все, що в тебе. Я буду там утримувати тебе, ще бо 5 років буде голод, аби не потрапив ти в злидні, ти і твоя родина, і все, що є в тебе. Ось бачите на власні очі, і побачить Веніамин, брат мій, на власні очі, що це я своїми устами говорю до вас». Ще повідайте моєму батькові про всю мою славу в Єгипті та про все, що ви бачили, і поспішіть та приведіть сюди мого батька. Тоді припав на шию Веніаминові, своєму братові, і заплакав, а й Веніамин плакав на його шиї. Отож, в попередньому розділі, в 44-му, ми ще бачили, як Йосиф скривається перед своїми братами. Однак приготовив для них різні пастки і дуже неприємні для своїх братів. І тому один з його братів починає говорити, власне, 44-й розділ та довга промова Юди, яка доходить до серця Йосифа. І він з цієї промови брата розуміє, що брати змінилися, брати інші. В подібній ситуації вони вже не хочуть кинути свого наймолодшого брата, вони здібні пожертвувати собою, вони дійсно кохають один одного і шанують свого батька. І тому 45-й розділ, на його початку бачимо, як Йосиф, вислухавши своїх братів, вже не може стримуватись, не може далі вести цю свою хитру гру з випробовуваннями. І відкривається, хто він такий. Власне, це в 3-му вірші перший раз каже: «Я Йосиф, чи ще живий мій батько?» Але брати бояться, тобто для них це важко сприйняти, як ця людина, яку вони вже кілька разів зустріли, і з яким пов'язані більше такі негативні якісь відчуття, бо завжди якась небезпека, завжди якісь подвійність, якась така гра. І він каже, що Йосиф. Звідки він взагалі може знати? І тому Йосиф знову другий раз каже, я Йосиф, ваш брат. Вже окреслює себе, що він далі є їхнім братом. І цими словами, власне, закінчується те минуле. Закінчується вся та непевність і продаж в рабство, і біль батька, і ця провина братів, які вони жили, і навіть ця хитра гра Йосифа, цим відкриттям Йосифа, хто він такий, розпочинається щось зовсім нове. Вся ситуація повністю змінюється. Треба наново все передумати, наново все осмислити. І до цього, власне, і веде Йосиф. І приступіть лишень до мене, якого ви продали в Єгипет, але ви тепер не завдавайте собі жалю, не ятріть себе, що продали сюди мене. На тебе, щоб зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами. Тут Йосиф навіть, бачите, не звертає якоїсь великої уваги на те, що йому зробили брати. Він же стільки років прожив, він пройшов через в'язницю, через злети, падіння, знову злети, знову падіння. Скільки неприємностей він пережив в своєму житті через той жест братів. Але він про нього майже не говорить, він взагалі якось применшує цю провину. Він старається взагалі мало говорити про те, що сталося. І цьому показується теж делікатність Йосифа і його все-таки прив'язання все-таки до своїх братів, незважаючи на те, що між ними сталося. І говорить ці, власне, важливі речі, 7-8 вірш, це така серцевина сьогоднішнього розділу і взагалі всієї розповіді про Йосипа. Бо Йосип запрошує, каже, подивіться, те, що ви зі мною щось там зробили, ви продали, це все Бог, це Він мене послав. Це не те, що ви щось задумали, не те, що ви щось зробили. Це Бог, який діяв за цим всім. І навіть це те, що він пережив все те негативне, що зустрів в своєму житті, все для того, щоб спасти, все для того, щоб життя продовжувалось. Цей такий позитивний погляд навіть на неприємні речі. На стільки років, де, мабуть, і сам Йосиф тоді ще не розумів. Зараз вже з перспективи часу, після багатьох років, напевно, теж і роздумів над тим, що сталося, сам Йосиф це розуміє. І вперше, власне, він так говорить, пояснюючи це Богом. До цього в цій розповіді майже не зустрічалось там, іноді говорилося про Бога. Йосиф завжди згадував Бога. Але так все відбувалося, ніби це Бога тут немає. Тобто ні в цьому продажі, ні в тому, що він десь там знав, вмів толкувати ті сни, що він там з тією жінкою Потіфера, пам'ятаємо всю ці історії. Це був така світський роман. Дуже гарний, дуже запутаний. Але малорелігійний, можна сказати. Бо Бог завжди якби скривався, він ніколи напряму не діяв. Він ніколи напряму якось там не об'являвся, не говорив, тільки був в тлі, десь там далеко. А Йосиф каже, ні, насправді, те, що нам здається такою людською історією, де все залежить там від братів, від батька, від фараона, це все не так. Бо є Бог. І це Бог, який діє. Він, який використовує теж дії людські. І, власне, тут така думка дуже важка для навіть пояснення. Як ці Божі задуми, вони втілюються через людські дії, незалежно від цих людських дій і навіть проти цих людських дій. Бог не знищує свободу людини. І брати, і той самий фараон, і єгиптяни, кожен робив те, що він хотів, те, що він думав. Але з іншого боку є те провидіння. Власне, Бог, який використовує, керує згідно проти цих людських задумів, але ніколи він не ламає цю людську волю, не ламає людські задуми. Але все одно він робить свою лінію. ця Божа лінія, вона дивним чином, кажу, іноді навіть важко зрозуміти, як, але все одно доходить до тієї цілі, яку задумав Бог. І ця ціль добра. Ця ціль завжди скерована на те, щоб зберегти життя. Щоб нікого там не тримати в провині, нікого не тримати в якомусь страхові, в якомусь смуткові. Це завжди щось добре. Власне, це проведіння. Свята Тереза Катерина Сієнська, вона часто в своїх листах теж так і пише, все, що робить Бог, це завжди для нашого освячення і для нашого блага. Це, власне, навіть речі неприємні, речі важкі, різні випробування, страждання. Можемо сюди вписати, що кому прийде в голову. Бог може використати це для якогось блага, для того, щоб людина все-таки отримала якесь добро. І це 7-8 вірш, навіть після катехези захочу до цього повертатися, щоб задуматись над цим проведінням, як це розуміння, можливо, приходить пізніше, але може підтримувати нас і в різних таких ситуаціях, де не розуміємо, до чого веде Бог. Що Бог, якщо задумав, він доведе це до свого кінця. І це завжди щось добре, це завжди щось неймовірне. Отож, не ви мене сюди послали, а Бог. Він зробив мене батьком фараонові, владикою всього дому. Поспішайте, отож, до мого батька і скажіть йому. Тут Йосиф вже переключається на свого батька і розказує їм, що ось передайте це, нехай всі разом приїжджайте сюди в Єгипет. Так як голод, ми ще знаємо це зі снів, має продовжувати 7 років, пройшло тільки 2, значить 5 років вам ще треба виживати, тому краще приїжджайте сюди і тоді зможете вижити, власне, спастися це від всього того, що може вас чекати в тій далекій землі. Отож, читаємо далі від 16-го вірша. В палатах же фараонових розповсюдилася чутка, що прибули брати Йосифа. Зраділи на те фараон і його слуги. І каже фараон до Йосифа, скажи своїм братам, от що зробіть, нав'ючте вашу скотину, та й вибирайтесь і йдіть у Ханаан край. І забравши вашого батька і ваші сім'ї, приходьте до мене, а я дам вам щонайліпшу землю в Єгипті, і ви будете живитися достатками країни». Отож, повели їм, візьміть собі з єгипетського краю вози для дітей ваших і для жінок ваших, і підведіть вашого батька та й приходьте. Не жалуйте речей, що зостануться дома, бо що найліпше в єгипетській країні буде вам. Це такий маленький перехід. Той фараон, який навіть не згадується по імені, який, як бачимо, навіть мало що вирішує в своїй країні, тому що все в руках фараона, але все-таки він номінально являється господарем єгипетського краю, тому це він теж запрошує родину Йосифа, свого заступника, свого особливого посланця. І обіцяє, власне, цій сім'ї Йосифа те, що є найкраще. Власне, щоб вони не боялися, найкращу частину, найкращі плоди цієї землі – все буде для них. Тому вони мають повне право, що вони не будуть там на якихось правах невідомо кого, якихось втікачів чи якісь інші, але повністю по закону будуть проживати в цій землі і користатися з усіх їм благ. Так і зробили сини Ізраїля. Йосиф дав їм вози на наказ фараона, і дав їм харчів на дорогу. Кожному з них дав він одіж на зміну. А Веніаминові дав 300 срібняків і 5 одеж на зміну. Так само й своєму батькові послав він 10 ослів, нав'ючених щонайліпшим єгипетським добром, і 10 ослиць, нав'ючених збіжжям, хлібом і харчами для його батька і на дорогу. І відіслав він своїх братів. А коли вони пускалися в дорогу, це сказав їм, «Не докоряйте собі в дорозі». Бо виконуються ці приготування для того, щоб поїхати, щоб забрати батька, привести всю сім'ю, всю родину сюди. І Йосиф каже цю цікаву річ в кінці, що не докоряйте собі в дорозі. Якщо подивитися по єврейському тексті, то це слово «докоряти» можна теж перекласти іншими способами, не трястись в дорозі, щоб, можливо, якось можна більше зрозуміти, не гніватись, не, власне, не мати якихось таких негативних слів один до одного. Чому він це каже? Власне, на це звернули увагу коментатори, що чому Йосиф власне таким заохоченням звертається до своїх братів. І власне тут цікаво, тому що особливо єврейські коментатори кажуть, вони, брати, коли поверталися, могли би почати сперечатися чи оскаржувати один одного, наприклад, що це ти кинув цистерну, ти тоді там більше нас під'юджував, ти йому хотів більше зла зробити і так далі. Або ж заздрити, що, власне, той самий Веніамин, наприклад, отримав більше, що він когось любить більше, когось любить менше. Йосиф, якби, цими словами хоче закрити минуле. Тобто, я вам пробачив. Те, що сталося в минулому, те сталося в минулому, потрібно про це забути. І це минуле хай вже лишиться в минулому. Простіть один одному те, що колись там сталося, якби вирівняйтесь без жодних жалів, без жодних заздрощів, без цих всіх якихось непорозумінь. Почніть з чистого листка. Почніть все спочатку. Не думайте, що хтось праведніший, чи хтось зліший, більш винний від тебе. Просто забути минуле. Не повертайтесь до того, що було. А в мирі. В мирі розпочніть, бо розпочинається нове життя. Розпочинається щось цілком інше, на що вони не сподівалися, на що вони не заслужили теж. Просто їм дано новий шанс. Тому це таке дуже гарне зауваження, але, думаю, іноді самим це треба собі повторювати. Бо Йосиф з ними поступає. Дуже часто ці церкви порівнювали з Христом Йосифа, теж його поведінку в цьому випадку. Він дає одежу тим, хто з нього розірвав ту прекрасний одяг різнобарвний, який йому подарував його батько. Значить, як він відплачує. Він не хоче помститися, він не хоче вилити на них свій гнів за все те, що з ним сталося. Він їм дає навіть більше, від того, що мав, з щедрістю. Власне, бо це щось нове, це щось повністю інше. І з 25-го вірша далі. «І рушили вони з Єгипту, і прибули в Ханаан край до Якова, батька свого. І оповіли йому, Йосиф, кажу, ще живий, і управляє він усією єгипетською країною. Та серце його було холодне, бо він їм не довіряв. Як же вони переказали йому всі слова Йосифа, що він їх говорив їм, та коли він побачив ті вози, що їх послав Йосиф, щоб його забрати, ожив дух Якова, їхнього батька. Тоді Ізраїль сказав, буде з мене, Йосиф, мій син, ще живий, піду та й побачу його, заки помру». Дуже прекрасна сцена. Батько, який стільки років жив в такій непевності і гіркоті. Ми пам'ятаємо, як він не хотів відпускати Веніамина, як завжди це такі якісь претензії і підозра, що все-таки десь там брати йому не до кінця правду говорили, що, можливо, вони недобре поступили все-таки з Йосифом. Ті скелети з шафи, пам'ятаєте, з минулих катехез. І тут він теж, йому важко це сприйняти, дуже такі цікаві теж терміни, які є в єврейському тексті. Брати йому кажуть, Йосиф ще живий, він управляє єгипетською країною, та серце його було холодне. Це слово холодне, власне, це як льодяне, але теж можна перекласти затемнене чи стривожене. Це серце, яке десь там не вірить, власне. як іноді важко сприйняти, що ти стільки років жив в цьому станові без сенсу. Що, тобто, Йосиф живий, твій син живий. Звісно, ти не знав, але, власне, всі ці роки, вони якісь такі, ну, майже втрачені, тому що ти неправильно жив цей період. Тому що ти не розумів, насправді, того, що діється. Це теж як глибоко. Нам іноді здається, що є якісь важкі періоди, якісь майже трагедії. Є щось таке, що ми не можемо зрозуміти, надати сенсу, а проходить час, і це все здається нам таке смішне. Іноді навіть якесь, як ми могли так реагувати, чому ми взагалі так реагували. Власне, важко прийняти цю новизну, яка привноситься з новиною, що Йосиф живе. Але, власне, навіть в першому моменті його серце крижане, воно холодне, воно не хоче вірити. Але коли подивився, коли йому знову розказали, тоді ожив дух Якова. Власне, його дух знову повертається до нього життя. Це ж, ну, прекрасний такий Божий сюрприз, який ті дає нове існування, який відкриває очі, і знову все прекрасне, знову все світло, нема цього смутку, нема цієї туги, нема якихось цих підозр, і це минуле, власне, освітлюється, і майбутнє стає зовсім іншим. І тоді Ізраїль, 28-й, тоді Ізраїль сказав, до цього завжди говориться Яків, 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 але ми знаємо, що він отримав при нагоді друге ім'я Ізраїль, який дав йому ангел і Господь Бог. І тут, власне, повертається це ім'я, бо до цього він був Яковом. Знову та така людське мислення, людські плани, і він був Яків. А тут Ізраїль сказав, він знову, його дух ожив, і він став Ізраїлем. Він починає теж вже бачити історію і свою, і своєї родини вже з точки зору Бога, власне, того проведіння, яке все так уклало, все так виткало, що дійшло до такого прекрасного завершення. Буде з мене. Ці перші слова, які він каже після того, як його дух ожив, можна теж перекласти «вистачить», бо там в єврейському тексті є слово «багато», «забагато». Тому навіть деякі коментатори кажуть, це за велика радість для мене, це велику доброту проявив до мене Господь, що майже не може цього витримати, що вистачить з цього надміру, який він зараз в цій хвилині відчуває. Йосиф, мій син, ще живий. Піду та й побачу його, заки помру. Вирішує, що треба йти. Треба переселитися в Єгипет, щоб насититися цією радістю. Власне, з цього почнеться вже наступна історія. Але знову, повертаючись трошки до тої серцевини, як я казав, 7-8 вірш, ця думка, яка пізніше ще повернеться в 50-му розділі, проведіння. Як в один момент історія батька змінюється, зі смутку він перемінюється на радість. Брати з того життя минулим, з тим страхом, створюванням нових паралельних дійсностей, бо завжди треба було якось обманювати, щоб скрити свою провину з минулого. Зараз вже цього всього не треба. Вже нікому нічого не треба брехати, розказувати, видумувати. Йосиф так все знає, і він вже пробачив. Як все змінюється, навіть в житті Йосифа, напевно, були зміни, тому що вже буде жити своїми братами. Як Бог може приготувати, як Бог може вести, не ламаючи нікого, жодної волі, не змушуючи нікого, але все рівно, все йде до спасіння, до життя, до блага. І це є проведіння. Проведіння Боже, яке, про яке Христос теж свого часу говорив багато, Бог, який дбає про людей, навіть волосся на голові пораховане і так далі, і так далі, що Бог не може не дбати. І коли все добре, то, можливо, цю істину по-іншому сприймаємо. Але цю цією істиною треба жити і тоді, коли, власне, важко, коли треба з чимось боротись, коли треба переживати навіть якісь моменти втрати, смутку, напруги. Бог дбає про нас. І він задумав якісь благо. Знову цитую святу Катерину Сієнську. Все, що Бог не робить для нас, все робиться для нашого свячення, для нашого блага. І з таким настроєм, якщо будемо підходити до будь-якої речі, то ніщо нас не повинно ні засмучувати, ні робити нас крижаними в серці, але буде нас оживляти. Тому що, знаємо, Бог все-таки веде свою лінію, незважаючи на жодні махінації, на жодні спротиви, і він веде нас до спасіння. Це те, що дійсно ми розуміємо, коли читаємо історію Йосифа. А про це ми вже будемо говорити наступного разу, про 46 розділ і так далі, де ці теми, про які ми зараз говорили, вони ще раз нам будуть повертатися.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, цей час, очевидно, отець Патрик дає нам на наші запитання про Йосипа. Будь ласка, телефонуйте просто зараз 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Телефонуйте, ми очікуємо на ваші дзвінки. Буквально одна хвилинка у нас музична пауза, після якої повертаємося в ефір.
Επάκουσον και λέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν απόργης λιμούς.
Ну що ж, продовжується катехеза від отця Патрика Оліха. Сьогодні отець Патрик для нас читав 45-ту главу про Йосипа, сина Якового, і про його братів. І на цю тему сьогодні пропонуємо вам ставити, дорогі слухачі, свої запитання за нашими чотирма телефонами 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, ви дуже гарно говорили про топологію сьогоднішньої теми, говорячи, що Йосип був такий певний про образ Ісуса Христа, це ціла наука. Ми чули про неї, що кожен біблейний якийсь сюжет, кожен біблейний муж, він чимось нас підготовував в своєму образі до об'явлення Ісуса Христа, його втілення. Ми б хотіли також ще почути, можливо, такий нюанс, який пов'язаний з певною такою хитрістю Йосипа, коли він підкинув щось своїм братам, щоб так трошечки їх налякати, що як ви так вкрали щось таке дуже у мене, для мене важливе. Нащо це зробив Йосип свого часу?
Ну, Йосип це зробив для того, щоб випробувати братів. Власне, цьому полягала його гра, що є такий якби принцип, що можна побачити, чи людина дійсно змінилась, що вона дійсно навернулась, якщо в такій самій ситуації вона вже не вибирає гріх, а вибирає добро. І, власне, він їх ставить в тій самій ситуації, в якій був він колись по відношенню до своїх братів, що можна було його так кинути, десь там продати, забути і вийти з цього сухими, якби, бо можна було усправедливити, що Веніамина можна зоставити, він вкрав, він провинився, значить, його можна, якби ми нічого не винні в цьому. Він їх поставив у тій самій ситуації. І з цього і побачив, що вони стали інші, що вони не покинули свого брата, хоча мали можливість і мали для цього підстави. Вони почали за нього заступатись, вони почали віддавати себе замість цього брата. Тому на цьому полягала хитрість Йосифа, де не було якоїсь злості, він не хотів, власне, їм завдати якоїсь шкоди. І це, що вони ще будуть думати, ми будемо далі бачити. Як брати ще будуть так думати, він має все рівно нам якось помститися. Не може бути, що він може отак просто забути це. Їм це ще не даватиме спокою якийсь час. Але, ну, це Йосиф. Власне, він починає новий етап. Він дає пробачення. В цьому, власне, оці церкви говорили, особливо про восьмий вірш, якщо дивитися святого Амвросія, наприклад, він каже, що це як Христос, його видали на хрест, його засудили, його продали, і через це зло, незважаючи на всі людські задуми, світ отримав благодать спасіння. Через смерть Христа прийшла благодать. І тому навіть та смерть, як каже теж тут Йосиф, це не ви мене продали. І та смерть – це не тільки справа якихось людей. Це завжди є цей задум Бога, який діє через людей, незважаючи людей і навіть проти цих задумів людських. Власне, Бог може єдиний, тільки Бог зі зла витягти якесь добро. Власне, цьому в нашому випадку ця постать Йосифа дуже близька до Христа.
Отже, чи можемо тут констатувати на цьому прикладі, що Бог нас прощає тільки тоді, коли дійсно прощає, коли бачить переміну в наших серцях? А до цього відбуваються певні випробування, які мають підтвердити цю зміну?
Ну, скажімо, хронологічно, можливо, треба уточнити, що це прощення, воно випереджує навіть наші спроби навернутись, наші спроби змінити життя. Це Божа любов, яка є раніше. Про це теж говориться, що ще до того, як ми були добрими, Бог послав нам спасіння. Не тому, що ми заслуговуємо нашими змінами, власне, нашим наверненням, нашим добрим життям. Є любов, яка випереджує це і яка в якійсь мірі провокує цю зміну. Ми стаємо кращими, тому що відчуваємо, що хтось нас любить. Сьогоднішній Євангелій теж в цьому напрямку йде. Власне, Христос каже, я не прийшов покликати праведних, але прийшов покликати грішників, бо це не здорові потребують лікаря, а хворі. Власне, Христос, який йде до хворих для того, щоб їх зцілити. Тому ця любов, яка випереджає ще наше навернення, щоб допомогти, це Бог в цьому не грається за людською логікою, а він надіється завжди від нас найкраще. І тому надіється, що ми змінимося, коли побачимо його любов до нас.
Угу. Де Йосип може бути для нас взірцем, певним еталоном щодо того, як прощати тих, хто тебе образив, зокрема, до рідних?
Ну, власне, це сьогоднішній розділ, і далі ми ще будемо читати 50-му розділі, знову повертаються ці певні такі теми. Власне, цей новий початок, який дає Йосиф, це взагалі щось неймовірне. Тобто, як ця людина після стількох років, це понад 20 років пройшло, зумів все передумати, зумів це перемолоти в собі теж от всі ті почуття, і зуміти так пробачити, що, як я казав, він навіть не говорить багато про цю провину, він її трошки навіть применшує, бо вони зробили йому набагато більше від того, що він каже. Він сказав, тільки ви продали, але там ж було скільки різних ще непорозумінь і всіх тих неприємностей, які вони йому створили. Він все це применшує, він все це, власне, закриває те минуле. Цьому й добре, що він каже, не сваріться в дорозі. Тобто, що давайте те, що було до цього, закриємо з цим. Не будемо повертатися. Як він це пережив? Це з точки зору Йосифа, думаю, це дуже прекрасно. Зуміти побачити життя з Божої точки зору. Не тільки з того, що мені сталося чи не сталося. Через оце все, що я прожив, я навчився чогось, я щось осягнув, я зараз можу робити добро.
А що стало для нього аргументом простити своїх братів? От тут найцікавіше запитання. Чи можемо ми в одному-двох словах сказати, що для Йосипа це стало підставою, щоб простити і перегорнути цю сторінку?
Ну, наскільки ми зараз в цьому розділі читали, це Бог. Єдине, що він говорить, це Бог, що Бог все так вів. Бог так захотів. Не ви, а Бог. Нас не вміє навіть дивитися поза цим. Єдине, коли Бог є тією інстанцією, яка допомагає мені зрозуміти дійсність. О, лише тоді можна зробити. От чому Христос розказував притчу про тих двох робітників, що одному господар пробачив багато, а другому той не зміг пробачити мало. Бо, власне, якщо вам Бог простив стільки, то ви між собою теж зумієте простити набагато менше. Але відношення до Бога, що воно дійсно важливе, коли зрозумієш, скільки Бог тобі пробачає, ти зможеш пробачити теж своєму співслузі, який набагато менше тобі винен, ніж ти Богові. Тому це відношення до Бога, без цього, думаю, пробачення дуже важко знайти і дати.
Ясно. Давайте послухаємо нашу слухачку. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Отче Патріку, дуже вдячна вам за такі чудові катехези. Які вони повчальні для життя, такий приклад для наслідування. Скажіть, будь ласка, от сказано в Святому Письмі, що Господь для тих, хто любить Бога, здатний перетворити зло на добро. Чи це є підтвердження цієї слів Терези Авільської, яка ж теж сказала, що, бачите, все в житті сприяє для освячення людини? Що допомогло Йосипові бути немстливим? Бо зараз дуже багато помсти скрізь, в родинах, між рідними. Поясніть, будь ласка.
Добре, дякую. Будь ласка, отче.
Так, це ця думка, що для обраних Богом все співдіє на їхнє благо, так говорив святий Павло. Що ні вершини, ні низини, ні жодне інше творіння не може нас відірвати від любові Христа. Навіть випробування, вони теж є проявом тієї турботи, чому я так часто цитував святу Катерину. Ми якось, ну, у нас інстинкт такий, якби хочемо уникнути труднощів. Але коли почитаємо навіть те саме життя святих багатьох, то ніхто не виходить до святості легкою дорогою, бо дорога широка і легка лише в іншому напрямку, а вузька і важка дорога до спасіння. І тому ми мусимо проходити через ці випробування. Але, власне, знаючи, що Бог нас так веде, що це не веде нас до загибелі, це не веде нас до якогось смутку. І Бог все використає для нашого блага. І тут можна, власне, і цей приклад Йосифа, і, думаю, багато в нашому житті, коли те, що нам здавалося на початку неприємним і проти нашої волі з часом, вийшло нам на користь, бо чогось нас навчило якісь нові ситуації, якийсь досвід, який інакше ми би не здобули. І власне, якщо це завжди віднесення до Бога, бо Він єдиний дає сенс всьому. Він єдиний може виправити і може зі зла вивести добро. Тільки Бог. Якщо цього нема, то це зло може нас просто зламати, і ми не зможемо ні пробачати, ні побачити іншими очима нашу ситуацію, навіть ті труднощі, які зараз переживаємо. Без віднесення до Бога людина дійсно втрачає сама себе.
Ну що ж, дякуємо отцю Патрику Оліху, дякуємо місту Шаргород, з якого, власне, отець родом, багато священників, які родом Шаргорода, да, от збагачують наше Радіо Марія. Тому дякуємо вам, отче, що не відмовляєте знаходити час, і дякуємо вам за цю чудову науку, яка дозволяє нам, зокрема, правильно читати Біблію, бо це часом буває дуже-дуже важко. Ви нам допомагаєте. Дякуємо за допомогу. До нових зустрічей в ефірі в часі денних катехез. З Богом, дорогі отче, до зустрічі.
З Богом.